Папа Франішак прыняў сёння ў Рме ўдзельнікаў штогадовай экуменічнай пілігрымкі з Фінляндыі, прысвечанай успаміну святога Генрыха, патрона краіны. У сваім звароце пантыфік адзначыў, што пілігрымка стала сапраўднай духоўнай і экуменічнай сустрэчай католікаў і лютаран, якая традыцыйна адбываецца ўжо цягам 30 гадоў. Франішак нагадаў словы святога Яна Паўла II, прамоўленыя падчас першай сустрэчы з фінскай экуменічнай дэлегацыяй у Рыме. Той факт, што вы прыбылі сюды разам, сведчыць пра важнасць намаганняў, накіраваных на дасягненне адзінства. Той факт, што вы разам прамаўляеце сімвал веры, сведчыць пра агульную веру ўсяго хрысціянства. З таго часу шмат было і будзе дасягнута ў Фінляндыі на шляху ад частковага да поўнага хрысціянскага адзінства, упэўнены папа. Святы Отец нагадаў, што візіт фінскай дэлегацыі супаў з тыднем малітваў аб еднасці хрысціянаў, які праходзіць пад дэвізам «Дай мне піць». З гэтымі евангельскімі словамі звярнулася да Хрыста самаранка. Паводле Евангеля многія самаране паверылі ў Езуса, пачуўшы сведчанне гэтай жанчыны. Папа Франішак адзначыў, што католікі і лютаране таксама могуць шмат зрабіць для таго, каб сведчыць пра боскую міласэрнасць. Ён перакананы, што гэта асабліва неабходна ва ўмовах недаверу, небяспекі, пераследаў і пакут, з якімі сутыкаюцца шмат людзей у сённяшнім свеце. На думку папы, прагрэс у тэалагічным дыялогу паміж цэрквамі можа спрыяць поспеху гэтага сведчання. Сумесная дэкларацыя аб дактрыне апраўдання, падпісаная Сусветнай лютэранскай федэрацыяй і каталіцкім касцёлам 15 гадоў таму, можа працягваць прыносіць плён прымірэння і супрацоўніцтва. Каталіцка-лютэранскі дыялог у Фінляндыі і Швецыі на тэму апраўдання адлюстроўвае важныя пытанні, якія выцякаюць з сумеснай дэкларацыі, адзначыў у сваім звароце папа. Напрыканцы сустрэчы ён выказаў пажаданне, каб далейшы дыялог прывёў да збліжэння ў поглядах на царкву, знака прыладу збаўлення, падараванага нам у Хрысце.